Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi ja peab ütlema, et ilm on ilus, sündmused nagu nemad on. Õhtul kirjutas kamraad, lähen esmaspäeval Soome tagasi, pea aasta Eestis, säästud 50 eurot Tartu hoiulaenuühistus ja 8 eurot sentides hoiupõrsas. Tööd sai tehtud küll kõvasti, aga kellelgi on kindlasti veel sitem. Jälle üks inimene, kes tahab või ei taha, aga sisemine hääl, enese alaloju instinkt ja armastus oma perekonna vastu sunnib minema. Nii läksid muisse laal vennikesed sõtta ja sündis palju muidki asju. Pole midagi võrata. Elu Eestis läheb järjest paremaks ja seda kinnitavad ka mitmed faktid. Muide, eile tuli veel üks kiri. Hakkab peale ilusti kenasti tervist, Margus, ja see tervis on see asi, mida oleks vaja küll. Aga noh, on sellega ka täpselt nagu temaga on. Kirjutab kirjutaja, et tean ja tunnen sind, kui üht tuli hingelisemat ühiskonna teoreetikut ja praktikut ja võibolla isegi ühiskonna kiropraktikut, kes siis ühiskonna jõngse sirgemaks tõmbab. Nii ilusti öeldud, et katsu või pulssi. Meenusin mulle siis, kui lugesin kirja lõppu lisatud jutukest roitidest, nende ühiskonnast ja selle ühiskonna võimalikest arenguanomaaliatest ning mõtlesin, et see võiks sulle huvi pakkuda ja seepärast saadan selle kirjatüki ka sulle. Ma ei tea, kuidas sinuga juhtub, kuid mind tabas seda jutukest lugedes sama tunne nagu esimest korda silma arsti juures uusi prille proovides. No ma tean seda elamust, ma tean, kui ma sain autoga sõitmiseks prillid, jummal hoia, kui palju huvitavaid värvilisi märke ja pleki tapleid tee kõrvalt välja tuli. Aga kirjutaja ütleb, et kõik läks nii selgeks ja arusaadavaks, ja isegi tunne oli, noh, lahedam. Ka sellest saan aru. Kui mingi segadus hakkab saama põhjendatud, see on pool segadust juba. Nüüd tuleks ainult lahendada. Aga, sest kui teada on juba mürk, siis on võimalik ka paranemine, järeldab ka kirjutaja, kui kasutada õiget rohtu. Aga eks otsustad sa ise ja lisan veel nii palju, et kuigi jutt käib ühes suurest naaberriigist, siis sarnaseid asju on toimunud mujalgi. Seniks aga karged kevadet koos kaasnevate lumesadude jäidete kiilas jää ja veel millegagi, mis sellega tavaliselt kaasas käib. Ja ongi saadetud lugu ja see lugu on seda väärt, et ta ette lugeda enne, kui tuleb Kolina Mürinaga saate külaline ja saab rääkida noh, elulistest, olulistest asjadest. Muidugi üks needus on, kui sa ei räägi asjadest ilmaliku surnumat ja tooniga, siis arvatakse, et saadet pulli ja see ei ole nii, aga on nagu on. Kui rottide ühiskond avastab rottide kuninga, siis ta lahkub. Meie oleme inimesed ja meil pole kuhugi minna. Parasiitide kari, kes on meile tuttav kui maailma valitsus, globaalne eliit, sionistid, bänksterid, hallitus, vähkkasvaja ja nii edasi, keda ühendab nii nimetatud satanistide sekt, on omandanud juba ammu tehnoloogia, kuidas inimesed muuta loomaks, põhimõtetuteks, südametuteks, hingetuteks. Nad on mitu seda aastat lihvinud seda meisterlikust oma kaashõimlaste kaaskannatajate peal. Lihviti ja 20. sajandil hakati seda kasutama laialdaselt, tuues ühiskonna tervislikku ja moraalsesse eetilisse plaani sisse nii nimetatud roti kuningad. Üksteise järel algas suurtes tugevates riikides degradatsioon ja kõik nad muutusid järgult litslikeks tarbimisühiskondadeks, kus öeldi lahti tõest traditsioonilistest väärtustest. Selle koletusliku Deemonliku toime tulemusi näeme täna juba kõikjal maailmas ja esmajärjekorras nii nimetatud siviliseeritud arenenud riikides. Sellest hetkest, kui see märgistatud koletis sai endale tuule tiibadesse või kavjad alla, ehk siis võimu, on see protsess pöördumatu ja areneb edasi. Soovitan kuulata tähelepanelikult, sest siin avatakse piisava põhjalikkusega inimlikkuse kaotamise tehnoloogia olemus. Kuni me kõik ei tunnista endale, et meid valitsevad rotid, kelle jaoks me oleme vaid liha, ei õnnestu meil mitte midagi muuta ja põgeneda pole meil kuhugi. Kuna seoses toidubaasi, järsu vähenemise ja kuningate arvu kasvuga kahanevad põgenemisvõimalused nulliks. Ausalt öeldes ei näe ma võimalust neist vabaneda ilma suurema verevalamiseta, väga suure verevalamiseta. Kuid selleks me olemegi inimesed, et surmaohu hetkel ühineda ja arukate ajurünnakutega leida lahendus ning töötada välja tegutsemise algoritm. Loodan, et veel pole hilja. Käesolev olukord on loodud tehnoloogiaga, mida teatakse nimetuse rottide kuningas all. Selle tehnoloogia ülesandeks on lõhkuda olemasoleva sotsiaalse struktuuri peamised sõlmed. Nähtamatud alusbaasid ja sotsiaalsete konstruktsioonide tugisambad. Luua ühiskondlik illustatus, kus igaüks on vaid enda eest väljas ja puudub mõiste oma. Selle saavutamiseks tuleb lõhkuda moraal. Murtud moraali näitaja on käitumine, kus omad reedavad omasid. Selle tehnoloogia olemus saab selgitada rottide näitel. Need loomad eristuvad oma erakordselt tugeva elujõuga. Selle elujõu alus on sotsiaalne ühtekuuluvus. Rottid on erakordselt sotsiaalsed loomad. Nad ajavad koos asju, abistavad üksteist, kaitsevad ja võimaluse korral toovad ära haavatud. Rotid tajuvad end ühtse organismina ja käituvad nagu üks organism. Nad vahetavad kiiresti informatsiooni, hoiatavad üksteist lähenevast ohust ja annavad edasi oma kaitsealaseid oskusi. Sellises käitumises puudub oma kasu. Kaitsemehanismil on moraalne olemus. Üks kõige tõhusamaid viise, kuidas rottidega võidelda, põhineb nende kaitse hävitamisel. Kuna rottide kaitse alus on moraal, rotimoraal, siis meetod põhinebki moraali hävitamisel. Kõigil ei õnnestu moraali lõhkuda, kuid moraali võib lõhkuda üksikutel ja ka see ei õnnestu kohe. Murtakse tasapisi. Selleks luuakse tingimused, kus ratsionaalne loogika võtab endale võimu. Peaasi on sundida rotti tegema esimest sammu, tegu, mis varem oli absoluutselt tabu. Seda tehakse nii. Võetakse suur ja tugev rott ja hoitakse teda tükk aega näljas ja siis visatakse tema puuri värskelt tapetud rott. Pärast mõningast mõtlemist sööb suur rott oma surnud venna ära, sest ratsionaalne loogika soovitab sellest laivast. Ei saa enam asja, olgu ta sinu toit. Temal on ükskõik, sinul on vaja ellu jääda. Nii siis söö. Teisel korral tõstetakse kõlvatuse latti kõrgemale. Puuri visatakse vaevu elus loom. Uus toit, kuigi peaaegu surnud, on siiski veel elus. Jälle suunab otsust ratsionaalne loogika. Ta on nii kui nii suremas, ta sureb varsti ära. Minul on vaja elada ja jälle sööb rott omasugusega, seekord praktiliselt elusa. Kolmandal korral visatakse puuri täiesti elavaga nõrk rotike. Tugeval rotil lülitub taas sisse ratsionaalne loogika. Süüa pole midagi, kinnitab ta endale. Mis kasu on selles, kui me mõlemad sureme? Las tugevam jääb ellu ja näm-näm tugevam jääbki ellu. Tuleb tunnistada, et iga korraga kulus rotil oma otsuse tegemiseks järjest vähem aega. Tema amoraalsuse tase kasvas pärast iga niisugus söögikorda. Mõne aja pärast ei mõelnud rott enam üldse, ta nägi oma kaaslastes vaid toitu. Vaevalt visati tema puuri uus rott, kui ta hoobilt ründas seda ja sõi ära. Alates sellest hetkes, kui ta üldse ei mõelnud kas süüa või mitte, oli tema moraal lõplikult murtud. Nüüd lasti ta tagasi ühiskonda, kus ta pärit oli, aga see ei olnud ju enam see sama rott. See oli uus olend ilma moraalita. Oma tegevuses juhindub ta nüüd ainult egoismi loogikast, aga teised rotid ei tea seda. Nad võtavad ta vastu nagu omasuguse, nagu kalli külalise, nad usaldavad teda täielikult. Olendile, kes välimuselt sarnaneb rotiga, tuleb üsna kiiresti pähe mõte, et miks otsida kuskilt kaugelt toitu riskida, kui toitu on piisavalt lähedal, soe, värske. Ratsionaalne loogika määrab tema tegevuse iseloomu. Roti jõgija valib välja pahaaimamatu ohvri ja sööb ära. Õige pea jõuab ta järeldusele, et parim variant ei ole mitte avalikult rünnata ja õgida, vaid seda tuleb teha varjatult. Järgmisel korral meelitas ta ühel või teisel ettekäändel oma ohvri kõrvalisse paika ja sõi seal ära. Kui rottide kogukonnale sai selgeks, et nende hulka on siginenud piltlikult öeldes hunt lambanahas, lahkusid nad sealt kandist, kus juures nad lahkusid sajal juhul sajast. Loomad justkui kartsid nakatuda moondunud roti mürkidesse. Nad kartsid saada samasuguseks. Nad tajusid instinktiivselt, et kui nende teadvus võtab omaks uue seadistuse, siis tekib piduriteta ühiskond, reeturite ühiskond, tarbijate ühiskond. Amoraalsuse atmosfäär hävitab sotsiaalse kaitsemehanismi ja surevad kõik, viimane tõenäoliselt nälga. Isegi rotid ei taha elada kodaniku ühiskonnas, mis on üles ehitatud pidevale sõjale üksteise vastu ja mis tükeldab terviku. Rotid on targemad kui inimesed Juhul, kui rottide eliit nakatub egoismi ratsionaalse loogikaga, siis lähevad ülejäänud rotid õigustatud kartusega teise kohta. Rotte päästab inimlikus mõistes sellisest moondumisest vabaduse puudumine. Sellise intellekti puudumine nagu inimestel nad saavad siiski juhinduda instinktidest. Ja instinkt ütleb, et peamine ühiskonna väärtus ei ole mitte toit ja isegi mitte üksiku rotti elu, vaid moraal. Ja see ongi vundament, mille peal on üles ehitatud mis tahes ühiskondlik pealisehitus. Oma ühiskonna terviklikust kaitstes liiguvad rotid eemale nakkusallikast. Säilitades ühiskonna alustoed, vundamendi, säilitavad rotid ühiskonna terviklikkuse, kõige selle ühiskonna traditsiooniliste väärtushinnangute skaalaga ja selle tulemusel säilitakse liigina. Inimühiskonna hävitamine viiakse täide täpselt sama rotikuninga tehnoloogiaga. Kogu löök on suunatud moraali hävitamisele ja kõigi vahenditega kõrvetatakse välja mõiste omad. Tarbimisühiskonnas õpetatakse, et omasid pole olemas. Kõik on võõrad, kõik on potentsiaalne toit. Kõige optimaalsem toit on see, kes on kõige lähemal ja kes peab ennast sinul lähedaseks ja kes ei kahtlusta, et tegelikult oled sa rotikuningas, sest sa oled seda väärt. Nad usaldavad sind, aga sa paned nad nahka. Selliseid rotikuningaid tekib meie kaasaegses ühiskonnas kimpude viisi juurde. Nad ühinevad koguni grupeeringutesse, nad näevad ülejäänud inimestes ainult toitu ja kui nad saavad aru, et isikliku minu õnne saab rajada ainult kellegi teise õnnetusele, et siis läheb lahti. Siis muutub asi juba avalikuks ja siis saavad nad aru, et parim viis oma liigikaaslasi süüa on ikka ilusate üllaste sõnadega varjutatult. Vaatame telekat. Ekraanilt tuleb nagu kosest lubadusi ilusaid kõlavaid sõnu. Vabadus, vendlus, võrdsus. Aga alguses peale ei ole need kuningad kavatsenud täita oma lubadusi. Nende jaoks on see ainult vahend, et meelitada ligi toitu. Nad tormavad ja tormasid ka ühiskonna sõlmpunktide juurde, et siis õgida ilusate sõnade varjus omasid. No näiteks Eesti ei ole kunagi olnud nii rikas, ilus, nii hea. Kõigil on võrdsed võimalused. Aastatega on nad kogunud jõudu ja muutunud aina võimsamaks, salakavalamaks, ohtlikumaks. Ja nende oht seisneb selles, et pealt näha on nad toredad, intelligentsed inimesed. Nad ei erine ju tervetest, moraalsetest ühiskonnaliikmetest, aga nakkus levib. Nad on õppinud ennast maskeerima nii, et nad näevad palju paremad välja kui tegelikud ausad kodanikud. Aga kui sa ei kuula nende sõnu, vaid vaatad nende tegusid, siis saab pilt selgeks.
Ärge käige mu tegude järgi, käige ikka sõnade järgi.
Väike rott, kes tegutses kriminaalmaailmas, arutles, et näe, seal on purjus mees küljeli maas, raha on taskus ja vahet ei ole ju, kes selle raha võtab, miks mitte mina? Ja käsi kes taskus, see raha tuli välja. Siis võttis ta juba pool purjus inimeselt, selgitus oli teissugune, et nagu nii ta joob selle raha maha, aga minul on raha vaja õige asja jaoks, siis ma saan natuke võibolla viinagi võtta. Siis jõudis ta järeldusele, et kuna kõigile nagunii raha ei jätku ja kõik elavad halvasti, las siis tugevam jääb ellu. Edasi valiste endale ohvri, andis kaikaga kuklasse, võttis raha ja ega moraali puudumise korral ei saa ju loogika vastu vaielda, eks ole? Äris lõi selline loogika mõtteviisi, et inimesi võib vallandada, visata, tänavale hoida, nälja palga peal. Mõttekeik on selge. Kui ma ei viska teda tänavale, lähen mina pankrotti. Ei! Kuna ta nagu nii varem või hiljem sattub sinna, siis parem kohe ja ilma minuta ja sulg sappa. Teine etapp. No see on see, et lase töötada, aga palka ära maksa. Muidu mina ju laostun, mina jään vaesemaks. Ja kõik sattuvad varem või hiljem tänavale, aga niimoodi jääb firma alles ja hakkab viivitamine, venitamine, nusserdamine palkadega. Kolmas etapp. Ettevõtja hakkab teadlikult tootma seda solki, mida tahetakse nüüd ikka rohkem maksustada, sest see on tervisele kahjulik. Amsterdamis need on juba paksude lastega igasugused jamad, aga miks lapsed lähevad paksuks? Sellepärast, et nad ei suuda tagant välja ajada seda solki, mis neil sisse ära kivistab. Nende ainevahetus on rikutud just nende samade heade odavate toodetega. Ebatervislikud tooted müüki ikka odavamalt, ikka rohkem ja idee on selles, et kui ma hakkan mõtlema nende peale, kes seda ostavad, ma olen pankrotti, las nad ise mõtlevad enda peale. Ja selle skeemi järgi on liigi kaaslased ainult peomais soe elus liha, mis ronib ise suhu. Poliitikud, nemad arutavad samamoodi, esimene murdumine ehk laibasöömine, on lubada midagi, mille täitmine ei ole kohe kindlasti võimalik. Loogika on selline, et kui sa ei luba kolme asja, siis sind ei valita. Valitakse keegi teine, see on kindlasti hullem kui sina ja tema lubab kõike, mis sülg suhu toob. Mõlemal juhul saab ühiskond petta, aga ühel juhul leiad sina end lollide seas, teisel juhul valitute hulgas, kellel on nii jäme mandaat, et sellega võib igale kobisejale pikki pead anda ja parem olgu see mandaat minu käes kui mõne teise lolli käes. Teine etapp, moraali murdumise analoog, ehk siis pool surnud liigikaaslase söömine on oma parteis kohtadega kauplemine. Loogika on ka selge, valimisteks on raha vaja. Kui mängida siin pirtsakat, aadiblikat, siis võtavad raha konkurendid. Kokkuvõttes võtab nagu nii keegi raha ja igal juhul keegi ka valitakse. Miks siis mitte mina? Las parem mina võtan raha, kui et keegi teine ja tulemus on oskamatu värdja valimine. Kolmas etapp. Elusa ja terve liigi kaaslase söömine, mida võib võrrelda lobitööga, mille tulemusel surutakse läbi seadus, mis on ühiskonnale kahjulik, aga minule hea. Loogika on sama. Kui sina keeldud osalemast ühiskonna otseses röövimises, siis röövivad ju teised ja sina jääd ilma. Kannibalistlik seadus surutakse läbi nagu nii ja miks mitte siis mina ei või suruda, kui mina saan selle eest raha. Täna on poliitikute see avalik sektor ehe roti kari oma viimases etapis ja seda mitte ainult meil, vaid praktiliselt kogu planeedil. Miski pole püha peale raha. Mitte midagi isiklikku, lihtsalt äri, just business, nagu ütlesid need, kes ütlesid. Ja seda protsessi praktiliselt enam peatada ei saa, sest see allub ratsionaalsele loogikale ja moraalil ei ole siin kohta. Siin ei ole väärikus, siin on õgimine. Täpselt samamoodi lagundasid riigiametnikud järgi järgult ratsionaalse loogikaga moraali. Esialgu paljud kõhklesid, kui raha pakuti. No, mentaliteet, võib öelda ka, et nõukogude mentaliteet, see on alatu, selles karistatakse, see veel töötas. Aga siis hakati kutsuma altkäemaksu teise nimega. Refleksi enam ei olnud, sest sõna altkäemaks enam ei olnud ja nagu ütles seltsimees Gorbatšov, protsess pašol, nüüd ei võta keegi altkäemaksu. Nüüd, no, antakse nutsu, füür liigub ja nii edasi. Nüüd ei ole enam vargaid. Nüüd on lugupeetavad ühiskonna liikmed, kes kasutavad ära võimalust. No ja siis juhtus see, et vaikides ja ühiskonna eest varjatult selle osa legaliseeriti. Inimene võis kaubelda vabalt oma auga. Ühiskond usaldas talle ühiskassa, aga tema jagas seda altkäemaksu eest kiskijatele ja egas jagajale alati ka ainult näpud jää. Korralik naine, kui talle pakkuda raha selle eest, et natukene lõbutseda, nagu ei tahaks seda teha ja tavaliselt ikka keeldub. Tarbimisühiskonna ametnikud. Äritsedes avalike ühiskondlike hüvedega langevad õige madalale, sest nad ei kauple mitte oma kehaga, vaid riigi omaga, teiste omaga, selleks, et oma keha nuumata. Üldiselt nimetatakse seda. Noh, kuidas seda nimetatakse, eks nimetage seda kuidagi. Mingil hetkel tuleb ka haripunkt, siis tuleb seda avalikult tunnistada. Tuleb öelda, et haldussektoris on tekkinud oma haldusturg oma reeglite ja hindadega. Seda teavad kõik, aga no, võib-olla seadusesse see ei ole raiutud. On head tavad ja nii edasi, kuigi varem või hiljem võib-olla see ka seadustatakse, ehk siis legaliseeritakse riigivargus ja korruptsioon, prostitutsioon ja kõik. Tuleb ainult vaadata, mis nimetuse all ja kuidas seda tehakse, nagu nii kõik teavad, et see on olemas. Esimene etap. Tuleb murda avalike teenistujate moraal. Pakkuda neile altkäemaksu näiteks tänuna täiesti legaalse, aga natukene kiiremini ja naeratusega tehtud töö eest. Siis pakkuda süüa poolsurnut. See on siukeste kahemõtteliste tellimustööde täitmine. No näiteks anda eelarvelist rahastust mõnele koolile ja paralleelselt sellega eraldada summa pealt protsent. Loogika on sama, keeldute teie, nõustub keegi teine, aga siin teenid sa ju ise raha ja lapsed saavad kasu ja nii edasi. Kolmas etap, see omasugust. Hea tegevuse ettekäändel tehaks ettepanek varastada näiteks mingisugust haiglate raha või umbes nii. Skeem väga üllas. Kellele see kopkas ikka kahju teeb, aga eks teadjad saavad ju aru. Jälle sama loogika, kui sina ei võta, siis võtab ju keegi teine ja sina jääd ilma. Parem raba ise, muidu jääd lollide hulka. Rotikuningad, kes on levinud kõik loogikaringid, lähevad ühiskonda laiali ja näevad oma rahvas ainult toitu. Ja nad tahavad kõrgemale, kaugemale, vägevamaks tiitleid, antke neile ordeneid ja medaleid. Neil on, kuidas see vana sõna ütleb, süües kasvanud isu ja nad on täis loomingulist initsiatiivi. Isu kasvab, tehnoloogiat täiustub, rotid jagunevad grupeeringutesse, grupeeringute vahel tekib konkurents. No, selguse mõttes muidugi ega grupeeringute liikmed ei loe kaasosalisi omadeks, sellest ka aeg ajalt, et näe, konkreetselt tema varastas. Ja võt siis, kui tõmmatakse punn eest ära, siis võib tulla välja, et keegi ei veel ilma ja siis läheb kisa lahti. Ja no, minu pärast kas või 300 000 saab 2,6 miljonit. Mitte, et ma millegagi paraleele tõmbaksin, aga noh, ikkagi ehitatakse asju, mida ei ole ammu juba vaja ehitada, sellepärast, et juba on alt ära varastatud nii palju, et tuleb ehitada, muidu tuleb välja, kui palju on varastatud. Ja omasid ei saagi olla, need partnerid lihtsalt aitavad üksteisel õgida liigi kaaslasi. Niipea kui keegi neist jääb natuke nõrgaks, niipea lüüakse talle endale hambad kõrri ja aegajalt keegi läheb ka kinni, kas või tingimisi ja noh nii. Samas on nad alati kallid kolleegid, väljaarvatud eratelefoni kõnedes ja uus moraal aina vohab. Pole mõtet ju minu peale solvuda, et ma sul naha üle kõrvade tõmbasin. Siin ei ole midagi isiklikku. Jazz business ise oled loll, et lasid lõdvaks. Ma pidin ju ära kasutama, selle turg reguleerib kõik. Uued tingimused loovad uue loogika. Õgi nõrgemat sõltumata sellest, kes ta on. Eks meil ole ajakirjanduseski olnud juhtumeid, kus sõber kaebab sõbra kohtusse vend venna pärandi jagamised, noh, need on iidamast aadamast olnud. Lööme sugulased maha, siis saame meie raha. Need on juba 100 aasta vanustes teatritükkideski sees. Rotid jäid eluaegseteks partneriteks surmaani. Kui nõrgal partneril, kes otsustati ära süüa, õnnestus siiski põgeneda, siis tahes tahtmata hakkas tulema ka tõde päeva valgele, sest kõva kisa haavade avalik lakkumine, eestikeli siis musta pesu avalik pesemine, läks lahti. Loomulikult sa võid rääkida, mida tahad, kirjutada, mida tahad, kahjuks ei ole keegi neid asju lugenud ega kuulnud, tekivad lihtsalt kanalid ja väljaanded, kelle nime ei nimetata ja võin lohutuseks öelda, et kui mõni peavoolukanal avaldab mõne no niisuguse jongsuga kõrvalvoolu info, siis võiks ju vaadata ka, kas siin ei ole jazz business, tee sina head nägu, naerata ja irmsäelega appi, räägi kui hästi sa hoolitsed kõigi nende ees, kelle ees sa hoolitsed selleks, et nad oleksid rammusavad nagu Hansukese ja Gretekese muinasjutus ja nii edasi. Aga kisa selle kohta, noh, kui kisab keegi nii öelda endistest, eks ta tahab siis oma staatuskood taastada endist olukorda. Mõnel õnnestub, mõni võetakse paati tagasi, nagu poleks midagi juhtunud või läheb ta teise erakonda samasuguse näiliselt juhtiva koha peana. No mõelda siis nüüd, tahtis mind nahkamanna, mina ei annud alla. Nüüd istume jälle koos, oleme kallid kolleegid ja vaatame, kelle saaks koos ära süüa või kui tundub, et sa teed eestlase tragika külma, sulle ambad kõrrilöön, ole mureta. No niisugune pilt on jah kujundlik, kes sellest aru saab, see on ise asi, sest kahjuks tuleb välja, et palju lihtsamatest kujunditest aru ei saada, rabatakse tuttav sõna, kukutakse seda netsutama, ja ei jõuta kuhugi välja. Aga kuni inimesed võtavad puhta kullana sellised sõnu nagu vabadus, õnn, võrdsus, vendlus, kuni töödeldakse valijaskonda, kes tõestab taas, et ta ongi loll, nii nagu teda käsitletakse. Kuni tekivad, no nagu ma Aserbaidžaanis nägin, meeleavaldus presidendi vastu, kus oli suur hulk Hiinas tehtud kollaseid õhupalle, ilusad sallid, millel ei olnud mitte midagi ühist, muidu seal kandis propageeritavate ja mõnuga kantavate rahvuslike asjadega, kuni usutakse, et igasugused oranžid ja muud revolutsioonid on ehtsad, päris. Seni aidatakse kaasa ainult roti kuningate nuumamisele, kuni toimuvad meeleavaldused, kus on nagu piknik, jalutatakse, paistku päike, lauljad laulgu, šašlõki müüjad müügu šašlõki ja siis köhib keegi kahe nädala vanuseid ajalehe uudiseid püüne pealt ja hiljem kirjutatakse, et vabadusvõitleja. No, rõsk. Inimesed õgivad omasuguseid ja tundub, et neid, kes õgivad, neid on juba liiga palju. Avalikult või pettusega tehnoloogia on siin teisejärguline. Peamine see on see, et inimene õgib inimest. Ja need, kes seal üleval pool on, need ei määri ennast verega. Nemad lasevad alamatel juba praetult, keedetult, autatult, smooritult kapsa ja kartuliga asjad ette anda. Madalama taseme kutid, need on räpasemate tööde jaoks ja muidugi tahavad nemadki ametiredelil tõusta, aga väga, väga vähestel see õnnestub. Kõrgemal tasemel on ka, kui keegi jääb nõrgemaks, hambad kõrri, kui päriselt ei õnnestu, rivistuvad ministrid lihtsalt ümber ja pole midagi parata. Need protsessid lõpevad sellega, et Maslow püramiid, riigi püramiidi mõttes kukub kokku, kuna alus süüakse ära. Pole midagi parata. Mitte midagi isiklikku, elu ongi niisugune. Tulevad teised riigid, vägevad ilusad, tuleb, mis tuleb. Täna meil, nagu me kõik teame, on 22. Rajab 1438 või 19. aprill 2017, ehk siis 23. Nisan 5777 või 19. soe 60230 ja juuliuse päev on number 2.457.863. Ja muidugi on mul rõõmusõnum, Eesti areneb nagu ei kunagi varem. Statistiliselt ja ka teaduslikele uuringutele tuginedes võin ma kindlalt väita, et möödunud aastal oli 19. aprill alles teisipäev, aga käesoleval aastal juba kolmapäev. See on Eesti ime. Seda vaatab kogu Euroopa. Me ei ole kunagi nii kolmapäevased olnud kui täna. Aga 1921. aastal kehtestati sõjaministri käskirjaga porilaste marsi kasutamine riigivanema tervitusmarsina. Ilus lugu, kahju, et oma ei ole, aga noh, on nagu on. 1929. Ameerika maa uhke kuritegevus tegi Eestis ka otsa lahti. Keegi tegelane, keda minu teada kätte ei saadudki, röövis Tallinna krediitpanga Nõmme osakonnast relvaga ähvardades 2543 krooni. No, see on ka maha jäänud värk. Täna oleks kindlasti 0 või 2 sinna otsa tulnud pärast röövi, aga noh, on nagu on. 1975. Valiti Heinrich Mark Eesti komitee esimeheks. 1977. Lääne-Virumaal Kadrina vallas moel toimus lennuõnnetus. An-24, Pšoukaks teda vist kutsuti, läks maandumisel ümber või noh, õigemini ta ei järginud ohutusnõudeid. Moe katlama ja korstnal ei olnud ohutustulesid. No ja saate ise aru, mis juhtus. Kõik 21 sõjaväelast lennukis said surma. aga minu teada tahtis ta kuhugi seal maanduda. Noh, eks ta muidugi maha jõudis üles, ei ole jäänud vist ükski lennuk, kuigi tont seda teab. Simunas asutati 1989. aastal Eesti kodanike komitee, mis oli omataoliste hulgas arvult kuues. 1990. Arnold Rüütel, Edgar Savisaar, Endel Lippmaa kohtusid Moskvas Mihhail Gorbatšoviga, kes pakkus Eestile eristaatust konföderatsiooni alusel. 2005 valisid Rooma katoliku kiriku kardinaalid 265. paavstiks sakslase Joosef Ratzingeri. Benediktus 16. sai temast. 2010 piiskop Richard Williamson mõisteti kohtus süüdi selle eest, et tema julges kahelda holokaustis. 10 000 eurot rahatrahvi. Varem oli ta saanud juba 12 000 eurot trahvi ja keeldunud selle maksmisest. Siis ähvardati teda 5 aastaks vangi panna. Nii et kui filosoofiasse minna, kahtle kõiges välja arvatud holokaust. 2012 kustutati Islandil valitsuse käsul kõik kodulaenud. Arestiti 12 peamise Föderaalreservi panga varad. 800, no natuke vähem siiski, tipppankurit võeti vahi alla. Vaat niisugused kenad sündmused on siis toimunud. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi stuudios, nagu arvata võib, istub juba tükk aega Viktor Vassiljev ja Viktor täiesti eraldi kogu sellest teemast, mis siin nüüd vahtu üles on kütnud. Tuli kiri, kus pakutakse, et tervishoiu teenuse võiks välismaalt sisse osta. Mida arvad?
No aga tere, tere, head raadiokuulajad, no välismaalt võiks sisse osta raadioteenuse, välismaalt võiks osta sisse tänava puhastesteenuse, välismaalt võiks osta sisse näiteks riigi juhtimisteenuse, väga äge oleks.
Seda oleks võinud ammu teha.
No äge, seda on ajalos ka tehtud. Jah, või no ikkagi tervishoid on tähtis, strateegiliselt tähtis teenus, mida vabariigi elanikud peaksid saama ikkagi riigi targal juhtimisel ja mis siin välismaalt sisse osta. Meil on tegelikult väga head haiglad, meil on väga head arstid, kes on saanud suurepärase ettevalmistuse, meil on suurepärane aparatuur, väga head oskused, meetodid, kõik on olemas, aga no, värk ei funka, värk tuleb tööle panna, milleks sisse osta, kui on värk olemas.
Selleks, et mitte kanda sõelaga vett, ehk siis raha libiseb liiga palju ju läbi.
Ja just niimoodi ongi sellepärast, et süsteeme, kuidas nüüd öelda, et süsteemi osad on väga head haiglad ja harsid ja hõed, aga nad tuleb korralikult tööle panna, sest praegu süsteem funktsioneerib ärilistel alustel, ärilistel eesmärkidel, haigema ja naktsia seltse, põhikirja järgselt on selle põhikohustuse teenida kasumit, perearstid on füüsilist isikust ettevõtjad, mis sugugi ei klapi nende põhitööga ja nii see süsteem ongi raha peale ja äri peale üles ehitatud, kus oma vahel mitte seotud elementid, mis on tegelikult ärilises mõttes konkurentid, mitte partnerid, konkureerivad oma vahel haigekassa vahenditele, see üles üks teise huvisid jalgi alla tallates.
Kas seda teevad arstid või meditsiinimaherid?
Meditsiinimaherid loomulikult, arstid ravivad patsiente, eks ole, aga meditsiiniadministraatorid, haiglad, juhatused, nõukogud, kes iganes, nemad on ju ärilise struktuuri juhid ja otse loomulikult peavad üks teisega konkureerima, et konkurentist pea juba üle olla ja tema raha endale saada nahka kõrvade tõmmata.
No ja, see on see tuttav teema ja nüüd tuleb arstide streik, meditsiinitöötajate streik, sellepärast, et arstid saavad ka aru, et nad võivad olla nii kuradi kiftid, aga kui ei ole õde, kes teeb ära oma töö, siis muutub ka nende töö mõtetuks. Minu mõelest meedikud on ainukesed, kes tajuvad süsteeme tervikorganismidena, aga millegi pärast, no ma ei taha öelda, et siin on parasiteerivaid osasid, aga praegu serveeritakse ju asja niimoodi, et jälle need arstid.
Jah, no seda kuidagi inertsist veel üritatakse serveerida.
Aga muud asja ei mõtle ju välja.
Ei mõtle välja, aga kuigi arstid on selge sõnaga öeldu, et nendel ei ole antud juhul mitte palganõuded, vaid nemad nõuavad, et süsteemi oleks kas raha juurde pandud või süsteemi ümber korraldatud või mõeldud välja mingid muud lahendused, et arstid saaksid teha oma tööd, ehk ravida patsiente ja mitte mõelda raha peale.
Ja selleks, et arstid saaksid oma tööd, peavad saama need, kes arstidele näpuotsaga raha puistavad ja vahendeid ostavad, palju rohkem raha elama, palju paremini. Muide, üks väga kift kild oli, mis mulle meeldis, see, et arstidele makstakse palka nende kogutud vahenditest streigi ajal.
Jah, nii.
See tähendab, et neil on ka tõhusus, neil on ka perspektiivi tunne.
Kuidas nüüd öelda, arstidel on nii-öelda ametühing, on olemas arstide liit, on olemas õdede liit, on olemas tervishoiutöötajate kutse liit ja need on organisatsioonid, mis koguvad liikmemaks, on 20 aastat liikmemaksu kogunud ja sellest jätkub teie pooles selleks, et väidetavalt 4 kuud palka maksta.
Siit muidugi riik teenib ka selle sama kogutud raha pealt
ja
oma maksud.
Jah, loomulikult.
On tegelikult eriti alat.
Ja loomulikult, et sellega peaks nagu tekima mingi haigekassa kokkuhoid ja kes teab, mis veel mingid kokkuhoiu võimalusi, aga asi pole mitte rahas. Valitsuse tasandil ka räägitakse sellest, et me leiame süsteemseid lahendusi, pumpame raha juurde. Raha juurde pumpamine ei ole mitte kunagi, mitte mingi süsteemne lahendus, see on lihtsalt labidaga raha kühveldamine ahju, kus ära põleb samamoodi nagu Estonian Airis, ta maha põles ja lõppes lugu
ja põleb edasi.
Ja lõppes lugu sellega, et lennukid lendasid minema, eks ole, ja tehti uuse, mis ta nüüd on, Nordic Aviation, eks ole, kus täpselt samamoodi, sama labidaga, samasugust raha põletatakse. Ja sama värk ei
vedasi. Ja nüüd veel võeti LHV pangalt 25 miljonit laenu näiliselt lennukite ostmiseks, ma ei tea. No see on ka, ausalt öeldes need skeemid, jumal hoia, need olid ju 90-ndatel kõik
ei
olemas.
Ole mitte midagi uut siin maamuna peal, ainult et ei saa võrrelda tervisoidu näiteks mingide mutrite või saabaste valmistamisega või kas või, ma ei tea, supikonservidega, sellepärast, et tervisoidu produkt on inimeste tervis ja inimeste elud. Nii et kui räägitakse praegu sellest, et 200 000 inimest jäävad igal aastal ravita, no olgu see number suurem või väiksem suurus järkunus, no näoline, kui lähtuda aksioomist, et 70% haiguseid on ise paranevaid, vaatamata arsti abile.
No varem või hiljem inimene kas harjub või haigus lihtsalt lööb käega.
140 000 inimest kas väiksemate või suuremate valude vaevadega, aga saavad terveks, aga küsimus on sellest, mis saab 60 000 inimesest, kes terveks ei saa.
Nemad panustavad meie tavandi keskuse majandusliku edenduse jätkusuutlikusse.
Ei, sooge mitte. Nemad panustavad ainult kalmistu mulda. No, nii et ei no palju nendest jäävad kroonilisteks. Ja kroonilisteks haigeteks palju on seal laipu taga, aga tervishoiu korraldamatus. Selle taga ei ole mitte mingisugused majanduslikud arusaamatused, vaid selle taga on laibad ja laipu tunduvalt rohkem, kui suudaksid produtseerida 10 või 20 terroristi, kes siin pomme lõhkaksid või mekkadega mõllaksid.
Ühiskonnas on igal inimesel õigus surra oma haigusse.
Ja
kui turg puudub reguleerib kõik ka surijate arvu.
Ja inimesel puudub kohustus ennast üldse ravida.
Absoluutselt.
Ja see on väga inetu, sellepärast, et inimene on ikkagi riigi tähtsaim ressurss ja sellepärast kodaniku kohustus peaks olema võtma tablette.
Jah, ka vanasõna ütleb, et kes saab santi sundida.
Aga
tuleme nüüd eelmise saate teema juurde. Võtsime ette korraks asja, mida sa esimese hooga ütlesid, et ei saa päriselt kohaldada, millest sul on ka õigus, aga nagu neetud nii nagu meie maailmas kõik osaliselt. Riik kui Maslow püramiid. Terve rahvas on riigi vundament. Terve rahvas, kelle füsioloogilised vajadused on rahuldatud, kas on rahvas saanud, see kõlab võibolla imelikult hakkama enese rahuldamisega ilma riigita, aga siis kui kõigil on kõht täis, meel hea, kui sigitakse, sagitakse, tõepoolest tekib ju ka turvalisuse vajadus ja seda nii oma ala märgistamise, tähistamise, kaitsmise suhtes kui minu pärast kas või selles suhtes, et ehitatakse koht, kuhu me paneme need, kellel on, no kes köhivad või aevastavad, et nad ei rikuks ülejäänusid, et nad ei... No ei värbaks ülejäänusid samale tegevusele,
ehk ei nakataks. Ja 16. sajandil selle eesmärgil tekitati Jaani Seek. Ja hakkame siis sinuga nüüd püramiid ehitama. Ja. Aga sellega on niimoodi, et kui see püramiidi alus ehk rahvas, ehk inimesed on söönud, on riides, on siginud ja on rõõmsad, kõik on neil korras, aga miks peab neid turvama, kust tekib neil siis turvatunde puudus, kui neil on kõik jumalast korras?
Väiksema kamba puhul väga lihtne. Nemad veeretavad ööseks oma koopa suu ette kivi, et sitikad ja tiigrid tülitama ei tuleks. Kogu lugu. Nad kaitsevad oma põldu hulkuvate kitsede ja muude tegelaste eest ja nii edasi.
Nii, aga kui on suurem rahvas, eks ole, ja kui juhuslikult nad on nii tugevad, et need kitsed nii väga sinna koopa suu ette demonstreerima ei tule, siis mõeldakse välja suur kits, suur tiiger, suur karu ja pannakse siis rahvas värisema selle karu tuleku.
Vaata, see on juba poliitiline eneseteostus, sellepärast, et on ju olemas ka niisugune termin nagu geopoliitika. Näiteks väga hea riigi piiri osa oli iidamast-aadamast Eesti ja ka Venema jaoks Peipsi järv, kus 1242. aastal toimus jäälahing, mis on põlistatud filmina ja jätab meeletult mammutliku mulje, aga noh, tegelikult oli kisma tükkis väiksem ja
iga
toppis kalda
peal. Vana rauda pole siiamaani leitud.
Ei ole leitud, jah. Geopoliitika määrab ka ära, mis on kus ja kui kuskil on mõni purre, siis tõenäoliselt... Et ei tuleks seda mööda näiteks Ameerika kitsa sõraline vähk, meie vähkisid välja sööma, pannakse sinnagi tõkke peale, see on turvalisuse vajadus. Aga jääme selle alumise astme juurde, need inimesed, kelle karv peab läikima, et nad teeksid midagi, millega saaks tagada, noh, kasutan seda värdjaliku sõna, jätkusuutlikkuse, ehk kestma jäämise oma ajaloolisel asualal, mis on enam vähem ju, nagu sa ka ise kinnitad, protsess, mis ongi elu eesmärk.
Jah, elu eesmärk on protsess ise, ainult et...
Tänases süsteemis suretatakse seda protsessi rahaga välja, sest sinu ravitõhusus on nii madal või mis termin see oli, ma võin segamini ajada, need uues sõnad on päris hirmsad, et sulle me seda rohtu ei osta.
Ja.
Sellega määrab riik surma otsuse.
Ja, loomulikult, et
mis on Eestis keelatud, nagu ma aru saan,
karistusena. Vähendame puuetega inimeste toetus ja puuetega inimesi saabki olema vähem. Kõik on õige. Ja tervishoiustöötajad toimub sama, et mida vähem inimesi arstide juurde pääseb, seda vähem diagnoose, seda tervem Eesti rahvas. Seda
ei ole inimest, ei ole probleemi. Ja?
Ei ole rahvas, rahvast ei ole veel suuremat probleemi.
No, on nii.
Ja, aga me siiski tahaksime kesta siin sellel maal, sest nii käsib vähemalt meie põhiseadus. Aga mis võtab seda esimest püramiidi, Maslow püramiidi esimest tasandit, et inimesed saaksid olla söönud, joonud, paljunenud ja õnnelikud, väiksemas koopühiskonnas ja see tõepoolest kehtib, aga suuremas ei tule see oht mitte väljast poolt, ta tuleb ainult ja ainult seest poolt tuleb see oht, millest tuleb kaitsta, sest suuremas seltskonnas leidub alati neid, kes tahaksid mitte ainult süüa, vaid ka naabri eest ära süüja ja süüa rohkem, kui need vaja. Nad nimetavad seda eneseteostuseks ja tegelikult nad tahavad selle mingi liha kändsaka oma sõbra käest ära võtta ja maha matta, las parem mädaneb, aga naabrimehele ei anna. Vot sellised asjad hakkavad toimima ja inimesed hakkavad lihtsalt üksteist maha notima, kuigi mingisugust välisohtu ei ole. Ja siis tulebki välja mõelda välisoht, mis annaks põhjenduse inimesi turvata, luua nendele mingi katustruktuur, luua nendele riik, Ja siis peavad inimesed riik külal pidama.
Ja liebe Freund, kui kasutada siin nüüd klassikalisi häälitsusi tuntub propagandistidel, kas sulle ei tundu, et tegelikult praegu sa näitasid kahte teed?
Kahte.
Üks nendest on maapealne türannia ja teine asi on religiooni loomine selleks, et inimesed käituksid korralikult. Jumalale. Tähendagu see loodusseadusi, ei meeldi, kui sa nii teed. Selles sünnib pahandusi. Sinu maha maetud lihatükk, mis ei olnud mustadeks päevadeks, jättis nälga need ja need. Plus hakkas haisema ka veel.
Ja see on küll.
Aga see ei meeldi kõige vägevamale.
Vot nii, küsimus, kes ta on. Ja. Nüüd ongi niimoodi, et on olemas looduse lähedased kultused, kus see hing on puul, ojal, kõnkal, rohu juurel, millel iganes. Ja on olemas monoteistlikud religioonid, neid on ääretud palju. Monoteistlik religioon on alati kellegi teenistuses.
Ja inimkehastuses. Mina ja. Olen Jumala poeg. Nii nagu ütleme ka islam jaguneb kaheks, kus üks liin on profeti järeltulijad, järelikult, no võiks öelda, krooniliselt pühad, aga sunniitidel on see asi natuke lõdvem ja valitav. Kõik see jama minu mõelest sai alguse Amenhotep neljandas, see Amon Ra ja Aton Ra, eks ole, polüteism, monoteism, Jumala poeg, ja vaat siis läks lahti, siis no, hakkasid inimlikud kapriisid Jumala nimel.
Jah, sest monoteistlik religioon see ongi see, mis annab õnnistuse välja valitutele, kas välja valitud rahvale, välja valitud klannile, välja valitud isikule. Ta nimetab ennast välja valituks, sest kes teda valis? See sama Jumal välja valis, kelle ta võib-olla ise välja mõtles. Ja nii ongi.
Kas me ei võiks siin, tead, ma võin praegu segamini ajada, need, kes tunnevad piiblit paremini, kindlasti need on rohkem, aga minu mõelest, kas Matteuse evangeeliumis ei ole Jeesus öelnud umbes niimoodi, et ta tuli juutide kaduma läinud suguaru üles otsima ja ära päästma, Jumalale tagasi tooma või midagi taolist.
Ja,
väidetavalt oli tegemist Jumala valituga, kes siis läks kaduma.
Seda küll, aga noh, uus testament, uues testamentiks, aga kogu vana testament on rajatud ju välja valitud
no, see on
rahva pühendumusele ja reeturlikkusele, sellepärast, et iga natuke saja tagant, kui Jumal oli välja valitud rahvale andestanud nende patud ja parimad neist hädaorust ära päästnud, nad mingi aeg palvetasid taevase poole, kuid siis jälle pöördusid pattudesse ja uuesti pidi Jumal suurema osa neist ära hävitama. See,
no, see on nüüd ajalooline kirjeldus ja me ei jõua siit mitte kuhugi.
Ja see välja valitud rahvas oli ikka üsna patune.
Noh, hea küll, see vana testament, see on üldse nagu Jumala oleks joomadagi
olnud. Ja lõpuks lõid nad risti ja tapsid ära Jumala enda poja.
No see on nüüd, jah, see on nüüd omaette teema. Aga kui me võtame loodusseaduste järgi, kas liigikaaslase päästmine haigusest, hädast, surmast, kas see on nüüd looduslikult vajalik tegevus? Noh, need ma rääkisin siin enne, et ka rotid päästavad ära vigastatud liigikaaslased, irivad ta ohtlikust kohast minema. Kas see on loomulik või inimeses tärkab ratsionaalsus, et ma parem vabastan ta piinadest või löön käega, temast ei ole nagu nii asja?
Tähendab, rotid, nad kinda peale päästavad oma kaaslase, kui on hätta jäänud, ei alustame rotidest, aga samas, kui toitu on vähe, eks ole, no siis rot võib ka oma sõbra ja sugulase surnuks närida, sellepärast, et ressurssi on vähe.
Küsimus on nüüd moraalis, üldiselt rotikarjas on tervikorganismi moraal siiski ja vaat kui nii juhtub, siis selleks peab olema eelsoodumus, tulles inimese juurde. See sama Eestis on keelatud surmanuhtlus, aga me võime jätta inimese ilma ravimita, mis muide on ka registreeritud seadusega, et nii ei tohi teha. Abitus olukorras inimest ei tohi jätta ilma abita, ometigi meditsiinis seda tehakse.
No ja, aga me võime muidugi
eutanaasia samas, ehk piinadest vabastamine... On keelatud.
Nüüd me võime hakata
surnuks piinamine on lubatud.
Kas süüdane on haigemaja juhataja või süüdi on minister?
Süüdi on printsiip.
Minister või süüdi on vabariigi valitsus või süüdi on Trump, eks ole, või Euroopa Liit või et süüdlasi võib ju otsida, aga protsessid toimivad sõltumata sellest, kes määratakse süüdlaseks. Ja tegelikult see on osagi suurest geopoliitilist protsessist. Nii nagu rottide populatsioon reguleerib ise ennast, on toitu palju, nad paljunevad ja päästavad üksteist, on toitu vähe, nad purevad üksteise sõrnuks ja ka inimkonda ei saa vaadelda nagu eestlast, venelast, süürlast ja ameeriklast, kes pole mingisugune homogeenne rahvakogum, vaid tulebki geopoliitiliselt vaadata kui maakera elanikkonda, kes siis oma vahel vahetevel sõdivad, et natuke piirata oma arvukust, piiratud toiduressursside tingimustes ja sellisel juhul Põhja-Korea tuuma harjutused ja raketi vibutused on täiesti asjakohased ja ratsionaalsed asjad.
Jah, seda enam, et praegu on Põhja-Korea juba liikunud nii kaugele, et tema piir käib vastu Ameerika piiri ja loomulikult Ameerika tajub ohtu ja tahab ennetavalt laksu ära panna.
Aga Ameerika
nii
ise...
nagu alati.
Aga Ameerika kas ise tõi mõnda... suure laevaga oma piiri ju Korea kalda juurde.
Kas sa tead mõnda piirkonda, kus pinged ei suureneks, kui ameeriklased sinna sattuvad?
Ei, sellist piirkond, kõige rahulikum piirkond, kui tuleb sinna mingi Ameerika raketikandi, lennukikandi, mis iganes, no siis on rahu sealt läinud ju.
No ma arvan, et see kehtib isegi Ameerika territooriumil, no, juhul kui mõnda New Yorki sadamasse sõidab sisse raketi tõieli, tõenäoliselt tulevad poisid plakatitega välja ja pinged hakkavad kasvama.
Ei loomulikult, aga kui rottide uru juurde tuleb üks suur ja kuri kass, eks ole, teeb kurja häält, no siis on rottidel ka rahu kadunud.
Jah, noh. Ühe detailina võiks muidugi välja tuua siin liigikaaslase söömise, mis oli kaunikesti populaarne ka siis, kui noh, näiteks Novgorodi kandis seal, see oli nüüd Vladislav, kaks tükki oli neid, ma ei mäleta, isa nime järgi eraldati, üks siis tõmbas jälle kogu vilja ja varanduse välja ja läks lahti massiline inimsöömine. See ei ole... Noh, nüüd ütleme niimoodi seotud rahvuse poliitika, millegagi see on lihtsalt näide, et ka inimene tuleb sellega toime, vähemalt noh, 800 aastat tagasi tuli toime.
No suures edas, eks ole, võib ju vaenlaest kakajunnidega pilduda ja mida iganes siivutud korda saata oma jumalad maha salata. Aga noh, kannibalism, see toimib ikka. See on kaks põhjust. Üks on puhtalt materiaalne, no välja pääsmatutes oludes, no süüaksegi oma liigi kaaslan ära, mis sest resursist lasta kaduma minna, aga midagi muud on juba teatud sellistel, no mitte religioossetel lausa, aga võib-olla esoteerilistel eesmärkidel oma vaenlase südame ära söömine või aju ära söömine, kellele mis meeldib, mõnedel rahvastel on siuke komme ja see ei ole suugi mitte näljast tingitud.
Eeldatavasti tekib see siis, kui on kõiki teisi kohti juba mekitud ja avastatud, et vaat see on kõige olulisem, millest võib samamoodi järeldada, et üldiselt ka teiste keha osade söömine on parasegu traditsioon. Aga nüüd tekibki küsimus, inimene ja moraal, inimene ja eetika, mille produktid need eetika ja moraal võiksid olla?
No kõigepealt moraal, see on siiski teatud reeglistik, mis võimaldab populatsioonil ellu jääda, hundi karjal on oma moraal, roti karjal on oma moraal või roti perekond on karjades ela, aga peab olema teatud populatsioonidel, peab olema mingi üldine moraal, mis on enam-vähem kõige pealt vastu võetav ja vastavalt moraalile siis tekivad või tekitatakse eetika reeglid, mis on siis sõna selgelt kirja pandavad ja jälgitavad nagu Kristuse 10 käsku. Aga on teatud ajaperioode, kus ühe või teise populatsiooni sees on moraal kaotatud ja juhtivat moraali ei olegi, valitseb moraalitus. Ja see tähendabki, et võib üksteist süüa isegi, kui sul nälga pole.
Kas moraali ja selle sinu viimaste lausete teemal võiks sisse tuua nii nimetatud positiivse õiguse mõiste? Need on need meie elu reguleerivad asjad, mida tähistatakse paragrafidega.
Ootavad, need on positiivsed või negatiivsed?
Ei, see on positiivne õigus. Loomuõigus on midagi muud.
No jah, paragraaf on jällegi inimeste loodud, eks ole, ta võib ühte ja teistpidi väänata. Paragraaf ongi siuke väga huvitav krikadill, üks kõik, kuidas ta saa teda ka hee väänakse ja keerutakse ja pikka samasuguseks.
Ära tuntavaks.
Just, hä? Vaadake värisega tunnet ka pimedas ära. Nii et paragraaf, no, kõigepealt on moraal, siis on eetika, siis selle baasil tekivad tõlgendused ja tekivad paragraafid, aga erinevatel ajajärkudel muutub moraal, muutub eetika ja paragraafid need muutuvad kiiremini kui moraal ja kui eetika, nii et ühel ajajärgul ühes populatsioonis oma soolist abielud võivad olla keelatud, teisel ajajärgul lubatud, mõnel ajajärgul võib olla surmapatt ja teisel ajajärgul kõrgemat eetikat kandev toiming.
Nii tema on, samas see oma soolistega maherdamine, see peaks minema ka ju tegelikult müdinal kahes suunas vähemalt. Üks on mingisugune kaasa sündinud eripära ja teine võib olla väga vabalt ka keemiliselt tekitatud toitumise ja igasuguste muude ainetega, mis satuvad organismi, mis muudavad aju
No
ajukeemiat ja nii edasi.
Selle kohta juristid vanasti ja keeles kui proodest, kellel on see kasulik, ehk siis me peame mängu tooma need reptiilid, kes on siis vastava keemilise haine meie toidu sisse pannud. Aga jah, ka loomadel muuseas on sama soo suhteid ja mingil määral mingi protsent suhetest ongi sellised, sinna pole midagi parata, et loomakarjas noored vasikad ka kargavad üksteist, kus juures valimatult eest või tagast, nii et siukste väiksed nagu harjutused eelseisvaks eluks on kõigil loomaliikidel olemas. Ainult, et need ei ole põhitegevus ja ei ole ette nähtud soo jätkamiseks, sest nende abil soo jätkamine reeglina ei ole võimalik, kuigi teatud mingisugustel kalaliikidel vist on küll võimalus, ja, et nad vahetavad sugu vastavalt vajadusele, umbes niimoodi, nagu on ka üks Euroopa kohtu otsus olemas ja seda hakatakse varsti ka juurutama Euroopas, et oma sugu võib muuta vastavalt vajadusele juriidilist sugu, ilma see juures midagi otseselt ära lõikamata või juurde õmblemata.
No ja see on nüüd jälle üks niisugune asi, mida ei oska kuhugi valdkonda panda, aga tavaliselt käib see asi siiski nii, nagu vanast Kreekast juba teame, Odysseus ja Kükloop ise tegin. Seega ei ole mõtet otsida reptiile. See meie armas reptiil, kes põhjustab kõige võikamad tegevused, on raha, mis on suhteliselt kontrollijalt väljunud, samas on ta natukene ka kontrollitud, aga kui tulla nüüd vähemuse ja rõhuva enamuse juurde, millega võetakse vastu igasuguseid otsuseid ja seadusi, heakene küll, nõuavad siin, et samasoolised võiksid abielluda, mis ausalt öeldes nende sugulist tegevust, nende füsioloogiat oluliselt ei mõjutaks, vaevalt, et ka psühholoogiat nad on nagu nad olid. Küll aga laseb see mõnitada näiteks kirikud, kui ühel hetkel või üldse pühakodasid, kui ühel hetkel nõutakse, et ka mošeedes tuleb paaritada, sest Euroopa seadus otsustas ja mille juurde ma tahtsin jõuda. Kujuta endale ette. No sa tunned kahtlemata kedagi, kes on filatelist või numismaatik. Kui nad hakkavad nõudma oma õigusi, et kõik koguksid marke või vana raha.
Ja see oleks paras perversus.
No see oleks, no ma ei tea, kas tuldaks ka plakatitega tänavatele, et ma ei taha oma vähest raha kulutada haruldaste markide peale, et meeldida filatelistidele. Sest filatelistid jäävad ju ilma nendest markidest, mis mina ostan.
Võtta ei mängi välja sellepärast, et on olemas veel filumidistid, faleristid ja ääretad palju inimesi,
no, kes kogu... Nudistid võivad nõuda, et kõik oleksid palju versega suure.
Tuleb ka homoseksualist ja ütleb, et ta ei kogu tikku toos, aga ka huvitav. Ja nii et sellega on nii kui su lahkudega näeretud palju ja sellepärast on üsna vähe tõenäoline, et just nimelt filatelistid võtavad võimust faleristide üle.
No aga mine sa tea, kes esimesena oma õigusi nõudma hakkab lõppude lõpuks praegu tuleb välja, et oh, keegi saatis mulle tabeli siin, et 72 erinevat seksuaalset identiteeti on olemas. No, ega ma ka muud ei oska teha, kui kõik nad karjas hakkaksid nõudma. Eraldi paragrafe, sest hea küll samasooline see ju sobib, aga noh, ma ei tea, mingisugune lillatutiga transvestiit.
Aga muidugi, aga on oles habemega habemeta, eks ole ka naisi, ja on olemas kulmudega ema kiilakaid, patsidega ja mida iganes kõike.
Küsimus on ju selles, et see vähemus nõuab, et enamus hääletaks neile selle õiguse. See tähendab, et enamus on ikkagi esiteks loll ja teiseks piisavalt tõlmok, et niisugusi asju läbi lasta ja öelda veel, et see on demokraatlik.
Võt enamus on piisavalt loll, et teha sellest asjast üldse probleem. Kui vähemus nõuab, et näiteks, ma ei tea, käime ilma püksata, siis...
No, tuletan sulle muide meelde, et riigi kogu Eesti rahvaga võrreldes on vähemus, kes määrib enamusele oma otsuseid kaela.
Riigi kogu on riigi juhtimisaparaat, nii et see on midagi muud, see on mehanism.
See on teoreetiliselt.
Ta on anonüümne, ma saan aru. Aga kui nüüd mingi vähemus üritab enamusele midagi pähe määrida, siis enamuse poolt kõige targem käitumine oleks süljata ja edasi minna oma teed. Lasse vähemus korraldab seal midagi, ei pane tähele ja kogu lugu. Aga kui enamus hakkab karjuma ja näpuga näitama, siis seda rohkem on vähemuse fantaasiatel kaalu. Aga nüüd, mis puudutab...
Kui rahvas hakkab protestima mingisuguse hinna tõusu vastu ja teeb seda piisavalt aktiivselt, siis on meil igasugused sinised ja valged kiivrid sees ja demokraatia taas kehtestatakse nii, et kivi ei jää kivi peale.
Jah. Aga nüüd, mis puudutab enamuse võimu vähemuse üle, siis demokraatia, enamuse võim. Demokraatia on väga hästi juhitav asi ja pole seal mitte mingisugustki enamuse võimu. Seda nimetatakse enamuse võimuks, kuid demokraatia on juhitav ja on üsna pisike käputäis inimesi, kes juhibki kogu seda suurt demokraatiat, nii et ega ta väga ei erine konstitutsioonilisest monarhiast.
No ikka erineb küll. Monarh on üks pea, mis suudab ühe pea
lollused. Ta julgeb ennast näidata, ta on ausam.
Ta ütleb, mina otsustan, aga kui otsustan mingi kuradi Eesti, millel ei ole eesega perekonna nime.
Jaa, siis ei tea.
Siis see on ju vaimuhaiguse eritunnus. Ma kuulen hääli, ma pean nendele häältele alluma, ma ei näe rääkijat. See on telefoni õigus, on samasugune. Minister helistab ja ütleb, et vaat nüüd on niimoodi rääkija, et ei näe hääli, kuuled, alluma pead. Ja ongi riiklik vaimuhaigus.
No vaat, kui on kõva minister, aga ta ei peagi ennast esitlema kõigi tiitlitega, lihtsalt ta tuntakse häälest ära ja hakatakse värisema.
Ja miks?
Võt, see on demokraatia.
millest niisugune demokraatlik hirm, kas koha kaotusest, sellest, et enam palka ei saa nii palju kui enne, sellest, et enam võibolla ei ole lisateenistuse võimalust, lükatakse sind sellest noljast välja.
Aga siin me tuleme tagasi jällegi karja moraali ja karja vaimu juurde, sest igal karjal on karja juht, kui karjal ei ole karja juhti, see on ära kadunud, ära kütitud, ära söödud või tont seda teab, kus ta jäi. No siis tekib uus karja juht ja ta tekib sellisel kombel, et ta kõigepealt ronib kuskil kinnu kivi või kännu otsa ja mõeratab üsna kõva häälega ja reeglina kõik värisevad maad ligi keegi ei tulegi vaidlema. Kes tuleb vaidlema, see süüaks ära, kus ühes tihti peale, mitte üks ühel võitluses, vaid kari sööbki ära. Nii et kari tahab, et tal oleks juht.
No jah, eeldades, et on olukord niisugune, kus süüa ka ei ole ja keegi seal juba kiunub kivi otsas. No miks mitte, eks ole? Aga ma ei tea, see karja vaim... Kas inimene on siis looduse osa, on tema kari, looduse kroon?
Inimene on kariloom, inimene on sotsiaalne olend, sest kui ta seda ei oleks, tal ei oleks keelt, tal ei oleks suhtlusvahendit.
Aga tuleme nüüd selle juurde, et meil on hästi ära tükeldatud see, mis peaks meid ühendama. See on usk, tähendagu see antud juhul mida tahes. Usk peab olema... Milles seegi, kelles seegi, kas juhisse või sellesse, et noh, ei ole mõtet vett paisutada, nagu nii tuleb läbi ja uputab ära, kui teda palju saab.
Ja see on variante, et usk on kas juhisse, kas sellesse, et juht on olemas, kas sellesse, et juht on ära läinud, kas sellesse, et juht tuleb 2000 aasta pärast.
No jah,
see on sama.
Kui on konkreetne juht, siis usutakse sellesse, et ta on targem ja teeb midagi ära.
Aga on loll juht, usutakse sellesse, et tuleb parem.
Praegu, kui me vaatame, ütleme, kirikut, siis kirikud on meil kimpude viisi, kogudusi on meil kimpude viisi, kõik on nagu üks, kõik tahavad annetusi ja asi kõikjal ei toimigi. On killustatud käputäied. Nagu ütlevad targemad mehed, Eesti inimene või, no jah, ütleme, Eesti inimene paremal juhul on religioosne tundaega nädalas juhul, kui ta käib jumala teenistusel või tundaega aastas, kui ta jõulude puhul kõnnib kiriku poole ja vaatab, et ah, korrat rahvast nii palju, mis ma seal trügin. Aga islamis ollakse 24 tundi ööpäevas allutatud ühele. Usule, kõigi oma palvekordade ja kõige muuga. Otsitakse, jumalat arenetakse. Alati võib öelda, et see kaltsupeade kari tulevad ainult kaklema. Igal pool on rahvarämpsu, kes ei ole selle põhimõttest aru saanud.
Ei ole see mingi kaltsupeade pande, jah?
Ei ole, jah.
No muidugi islamist, tähendab, islami usku inimeste moslemite seas on ka neid, kes poolest palvetavad 6 korda päevas ja on neid, kes pole elu sees oma jalgamusees tõstnud, aga kui nende käest, kui nad on siia pagenud, nende käest küsitakse, mis usku sa oled, ütleb loomulikult moslem, ta pole üheski teisest usust kuulnud.
Aga mida ma tahan öelda?
Aga...
Ilma usuta ei ole hierarhiaid, ei ole kooslust, ei ole riiki, see tähendab, et islam ju võidab meil. Ja mitte, et islam radikaliseerub, nagu öeldakse, vaid need, kes on potentsiaalsed terroristid, tahavad kuuluda islami julka ja islamiseeruvad.
Seda küll, aga islam võidab niiguni, sellepärast, et islam on ju 2 korda noorem kui kristlus. Nii et loomulikult kristlus on 1000 aastat vana, islam on 500 aastat vana, nii et tal on veel parimad aastad ees ja see on ajalooline paratamatus, ei ole midagi teha. Aga no, see islam kas igavesti ei kesta, tuleb midagi muud.
No mis see midagi muud tuleb enne, tulevad väga suured muutused, nii naha, värvi, kommete kõige suhtes.
Seksuaalse sättumuse suhtes või see lõpeb küll halvasti. Vot see on nüüd viimane muutus, mida tahaks, sest see ongi inimkonna kurb lõpp.
Ja selle peale võiks küsida, et millega tegeletakse praegu riigikogus? Kas niimoodi Eesti riigi eest ka hoolt kantakse?
aga tuleb uskuda. Tuleb kindlas ja vankumatus usus vaadata Toompea künka poole, et just nimelt seal ja ainult seal tegeletaksegi millega?
Millega, jah. Vaat seda ma umbes küsisingi, millega seal tegeletakse? Millega tegelevad kõik need jokod ja mikod, kes on eest väljas viimased ilgani ja enamgi
iga veel? Iga üks kireb muuseas kiidu laulu oma religioonile, et igal ühel on mingisugune oma trumm, mida ta taob ja ka see riigi kogu ei moodusta mingit kiriku nõukogu, kus oleks üks jumal, üks usk.
Tähendab, süüakse nagu omasid juba, jah?
Jah. Loomulikult, sest künka peal on kaklus ju alati käinud, selleks parlament ongi, sest ta esindab erinevaid erakondi, kes esinevad erinevaid inimeste kooslusi, mehi ja naisi, rikkaid vaesed eestes venelasi, keda iganes, nii et juba sellises poliitilise võimuvormi nagu parlament tema olemus on sisse kodeeritud kaklus ja parlamentides on alati kakeldud Ukraina parlamendis visataks vetnekku või mingid muid vedelike. Inglise parlamendis vanasti kakeldi toolidega, väga head kõvad tammepuust toolidega, aga väga head kõvad inglise pead.
Aga nõudis ka väga head musklit, et siukest monstrumit üles tõsta.
Aga seda harjutati ka põlvkondade vältel, nii et saad jakkama. No, Eesti parlamendis millegi pärast sellised huvitavaid nagu traditsioone ei ole, välja arvatud eestlast ei on. Istungid. Istutakse üksteise vastas, vaadatakse tugevalt silma ja kes siis kauem pissil käimata suudab vastu pidada.
Sügisel pidavad olema miskid valimised.
Neid ei puudu üldse mitte kõigas. Need on kohalike omavalitsuse valimised ja külade nõukogud valitakse.
Tagasi teed nagu või tagalat ei kindlustata ka. Mida teevad meie rahvasaadikud?
Üks asja on kohalik võim, teine asja on riigivõim. Nad on meil täiesti lausjad ja tegutsevad eraldi, on isegi üksteisega vaenu jalal pidevalt. Aga valitakse küla nõukogud, kes panevad paika küla vanemad, nii et igal külal, olgu see mingi Kolga Jaani või Tallinnaga suurt vahet ei ole, peabki valima endale mingi küla vanema.
Tead, praegu see kirjeldused järgi tuleb välja, et kalapea on ära mädanenud lõplikult.
Kala hakkab mädanema peast, aga rookimist alustatakse alati sabast.
No me võime siin muidugi rookida, rahvas rookub ise, kamraadki kirjutab, et järgmisel esmaspäeval läheb Soome tagasi, sellepärast, et aastaga on ta Eestis suutnud kõrvale panna 50 eurot Tartu hoiulaenu ühistusse arve peale ja peenraha on 8 eurot kogunenud purki. See on kõik. Ta on, Soomes on ta hinnatud meister, siin pole ta mitte sittagi.
Nii ongi. Ja kui vaadata ja soomlasi ja rootslasi, taanlasi, keda iganes meie...
Kuidas meedikutega loodun?
Nad on
kas meie meedikud on seal hinnatud meistrid? Või...
Loomulikult.
Aga siin?
Väga hinnal. Siin ei ole. Aga muuseas, nüüd on natuke kontseptsioon muutunud. Nad on mitte ainult hinnatud, vaid mingil määral juba ka vihatud meistrid, sest võtavad kohalikel posijatel töö ära. Sest meie meedikud on väga hea ettevalmistusega ja ei ole nii nõudlikud kui näiteks Rootsi tohtrideks ole, on nusved natuke väiksema palgaga tööd tegema ja ka sellepärast, vaat ongi niimoodi, et Rootsi riik näiteks, nagu igasugune riik, hea meelega mitte ei koolitaks ise arste, vaid ostaks sisse, nii nagu ameeriklased ostavad Pakistanist arste sisse, see on tunduvalt odavam, nii et ühest otsast nagu oleks kasulik Eesti arste sisse tuua, teisest otsast jällegi oma arstid ei ole sellega rahul, aga no Rootsi arstid võivad põgeneda Ameerikas, vaat kuhu lähevad Ameerika tohtrid.
Seda peab keda Kuubas juba... koolitatakse.
Ja Kuubas on väga hea meditsiin tegelikult. Jah, sest seal sõidab rahvas ringi 50. aasta Chevroletega, aga kiirabi autod on viimase peal.
No nii, eks meilgi oleks vaja kiirabi autot viimase peal, aga see tuleb väljas sisse osta. Aitäh, Viktor. Ma loodan, et kuulajatel läks pilt nüüd palju segasemaks.
Järge sõitke kiirabiga, käige jala!
Käige jah, jala!
päikesel kena kollane barett, päheselle paneb, kui on pidu ei pankett. Ja ka vana ema on tal alati moodne, riided ostab humanas seal kõik ülisoodne. Lumi valgub, kesest nüüdseks saanud on modell, endaga rahul temal kõik on
very well.
Garderoobis kohtab tal vaid viimaseid trende, Gucci mutsit igasugu laedaid brände. Jaoks ei oma mingit tähtsust ka muurmist, ülikond on Kreenholmi manufaktuurist. Aga hund käib hallis, vana moodsas mallis kogu aeg, iga päev. Aga hund käib hallis, vana moodsas mallis kogu aeg, iga päev nagu näin. Seljas rahvus värvides talaar, ajaga kõik kaasas käivad kõik koni stiilsed, seljas peas ja jalas poe röövatused viimsed. Aga hund käib hallis, vana moodsas mallis kogu aeg, iga päev. Aga hund käib hallis, vana moodsas mallis kogu aeg, iga päev.
Saade on salvestatud 2017. aastal.